Hoy vamos a hablar con, la verdad yo creo que van a ser jóvenes promesas. Tenemos con nosotros unas cuantas estudiantes, digo estudiantes además en femenino, que han formado parte de un proyecto muy interesante, bueno, de hecho siguen formando parte de ese proyecto muy interesante y está relacionado con Europa. Ellas son representantes de Europa aquí y son del Instituto Dionisio Gamayo de Ribadeo. Este mismo fin de semana han celebrado una sesión autonómica de Galicia, emulando una sesión parlamentaria, ¿no?, del Parlamento Europeo. Y vamos a ver de qué han hablado, porque han hablado de temas muy vigentes que están a día de hoy en nuestra sociedad. Tenemos con nos a María Moledo. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
A Marcela Pérez. ¿Qué tal, Marcela? Hola, Sara Requejo.
Hola.
Y también a Claudia Loureiro.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, bienvenidas todas, gracias por estar aquí. A ver, para arrancar, pues, ¿se vos parece? ¿En qué ir a falarse, no? Sin halo. No tenía ningún problema, pero más o menos en qué consistió la sesión. No necesito que me expreséis así detalladamente todo, pero para que xente se faiga unha idea de que estivesteis facendo.
A ver, o día que chegamos, agrupáronos por cada comisión. En ese momento tivemos que facer unha resolución sobre cada tema que tiñamos. Tiñamos que dar solucións, falar dos problemas que hai hoxe. E despois, o día seguinte, era cando nos reuníamos todos e fíxose un debate no que as demás comisións podían facernos preguntas ou intentar que non poderamos facer a nosa resolución porque non tiña coherencia ou alguna cousa e nos tiñamos que defendela. Entón, despois, vendo o que decían as outras comisións, as nosas respostas, tiñan que votar a ver se podía facerse ou non.
Tivesteis sorte, votaron a favor, votaron en contra das vosas, como foi
no,
o tema?
Todas
foron
a favor.
Todas foron a favor,
sí.
Entón defenderíais
de
moi ben.
Bueno, a miña,
a ver, María, que pasou?
A miña estivo aí un pouco en peligro porque, bueno...
Cal era o tema?
O meu era o 4, o do turismo sostible, que, bueno, unha vez que chegou a votación, resulta que recibimos 19 votos no, 19 votos a favor, 20 en contra e logo as abstenciones xa non me acordo, pero ao final foi aprobada porque a voto da presidencia valía máis, entón.
É difícil, é complicado expoñer aí, porque claro, primeiro, imos dicir cales foron os temas que non os dixen, por exemplo, Claudia, que non falaches aínda. Contame cales foron os temas que sacasteis.
O primeiro sería a saúde mental sobre os xóvenes en Europa. O segundo é o meu, da escasez da auga na Unión Europea tamén. Despois, un pouco das inteligencias artificiales e o turismo sostible.
Uh-huh. Eses eran os vosos temas, non?
Sí.
E ti defendiches o tema da escasez da auga.
Sí.
Como foi?
Bueno, eu non pude ir.
Bueno, ti non podías, pero traballaches
sí.
para elo, non?
Sí.
Lamentablemente, pois, eches de enferma, non?
Sí, xusto bueno. Neses días.
Nada, mala pata. Entón, en que consistía o teu tema?
Bueno, primeiro expoñer os problemas que hai actualmente, non só en Europa, en todo o mundo, sobre que cada vez hai menos auga. Bueno, realmente hai moita auga, pero hai moi pouca doce, sobre todo que se poida beber, tipo, sí, que seña potable. Ademais, o problema non é solamente que tampouco haya moita auga, non sobra, senón que está moi mal distribuída. Entón, hai moitos países onde tenen bastante auga que se poden abastecer e hai outros que casi non tenen e é unha má distribución, debería distribuirse mellor.
Uh-huh.
Tampouco se desperdiciase moita auga en moitas, por exemplo, no sector da agricultura, no sector industrial, desperdiciase moita auga un pouco ao tonto, la verdad.
A quen lle tocou entón no teu lugar a defender isto? Como foi?
Como foi?
A ver, realmente aí na asamblea o sitio de Claudia estaba baleiro, lamentablemente. Entón, o resto da comisión sí que fixeron unha gran resolución, é de decir que na miña opinión foi a mellor resolución, pero que estivera Claudia hubiera feito un mellor traballo.
Estaría mellor feito,
sí, estaría
mellor feito, claro que
porque
sí.
Porque teríamos aí a opinión da nosa compañeira e, bueno, xa tería máis apoio por parte nosa.
Entón, cada unha de vos defendisteis un tema, non?
Sí.
Como foi o teu, por exemplo, Marcela? A ver, contanos.
O meu era sobre as inteligencias artificiais, que é pois, un tema moi actual, porque estamos na era digital. Tínhamos que falar pois dos problemas éticos que surxiron coa inteligencia artificial, como de quen era a propiedade das obras xeradas pola inteligencia, ou que valores tiña que tener a inteligencia, ou o transhumanismo, e todas esas cousas.
¿Votaron a favor ou en contra?
A favor.
A favor.
Pero cando tiñamos que facer a resolución, debatíamos dentro da comisión. Votaron a, na maioría das cousas a favor, en cousas que eu non estaba de acordo. pero quedou ben.
Por que non estabas de acordo ti?
Porque eu tiña outras opinións. Por exemplo, dicían que había que pedir permiso sobre todas as obras das que aprender a inteligencia artificial. Eu non estou de acordo con que teña que pedir permiso, xa que analiza millóns de obras todo o rato. Ter que pedir permiso é unha limitación para a inteligencia artificial. Pero bueno.
É moi interesante saber o punto de vista dos xóvenes respecto á inteligencia artificial, ¿eh? Sobre todo por eso te pregunto, porque claro, os que somos máis maiores temos máis reparos respecto á inteligencia artificial, ¿eh? Os xóvenes vedes o asunto como máis normalizado, claro, pero para nós aínda isto é como un monstruo que nos ven a atacar. Por eso quería saber máis. Que me queda? Me queda a saúde mental dos xoves, ¿no?
Sí.
Ese foi o teu tema.
Sí. A ver, a resolución, eu estou bastante de acordo con moitas cousas, xa que fixeron solucións que eu xa falara delas no meu traballo, no que pedían que se puxeran nos centros de saúde psicólogos, que se fomentara o uso deles, que se meteran dentro da sanidade pública, que os profesores tamén tiveran como unhas bases sobre que a saúde mental e como identificar a nos nenos. A verdade é que das ideas que tiven eu, todas apareceron na resolución. Unha vez que tivemos que defendela, todas as veces puden falar. A verdade é que estou bastante feliz, aprobouse, non hubo bastante diferencia entre os votos en contra e a favor, entón, non sei, eu penso que...
Con moitos votos a favor, entón,
sí.
Aprobouse.
Entón, eu estou bastante feliz co traballo.
Estades felices coa vosa exposición dos temas, satisfeitas?
Eu creo, eu, pola miña parte, sí que é verdade que ao principio, claro, pues
te
nerviosa.
Te hablaba un poquinho, ¿no?
Sí, eu acordome que cando te ven que fixen unha pregunta para a comisión de Marcela, e claro, collen o papel pa ler a pregunta que tiña, vamos, a miña mao estaba temblando dunha maneira que... Menos mal, eu penso que non o viron porque senón, madre mía, era para gravalo e subilo ás redes sociais.
Nunca pero pensasteis bueno. Cando estáis nese momento precisamente, por que me metería nisto? Por que faría caso ao meu profesor? Por que me metería neste grupo? Por que me dedicaría eu a isto?
O comezo, sí. ¿Qué? O primeiro, cando fomos ás clases a facer a resolución, eu vin que todo o mundo sacaba iPads, un montón de gráficos, tiñan periódicos e un montón de cousas. Eu tiña unha folla e un boli.
E a tua inteligencia.
Sí. Claro, comezaron a facer un montón de preguntas, sacar un montón de temas, e non me daba tempo a mí, nin sequera a levantar o cartel para que me lixeran. Eu estaba dicindo, por que estou aquí? Pero despois fixemos unha pausa, falei cunha compañera da comisión que estaba un pouco como a mí, e ao final xa comezamos a falar máis. Ao final, estou bastante contenta e, bueno, se pasase a nacional estaría moi feliz.
E que vos reportou isto? Considerades que estades mellor preparadas para algo?
Sí, o sea, falar diante de tanta xente no colexio axudounos moito na nosa oratoria, tamén coñecimos a xente, outras cousas.
Porque falasteis diante de moitísima xente. Cantos colexios estaban ali representados?
Oito colexios.
Uh-huh. A partir de agora, tedes máis asuntos deste tipo por diante? Tedes máis preparacións? Porque, claro, eu penso, cando un está, en que curso estades?
Primeiro de bachiller.
Primeiro de bachiller. Supoño que teréis moitísimas asignaturas que estudar, moitísimos traballos que facer, sí. Moitos nervios, e ademais sí. A carreira na que queirades entrar próximamente, coa EBAU, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ademais, sobra vos tempo, ¿no? Non queredes sair cos amigos, non queredes nada, tranquilamente, non necesitades tempo libre. Sobra vos tempo para metervos a este tipo de proxectos, ¿no? Entón, por diante tedes moitas máis cosas. A ver, Claudia, falanos ti, que non falaches casi.
Bueno, A ver, non farei casi porque como non estou en Galiz, neses temas non podo, pero sí, a ver, dá tempo a todo, eu creo. Si te organizas ben, dache tempo a estudiar o que tiñas que estudiar para a clase, tamén ter un pouco de tempo libre si queres salir ou facer outras actividades e tamén meterte en outros proxectos. Dá a mellor hai, bueno, hai moitos momentos.
A todos os vosos compañeiros lles dá tempo, de verdade.
Tens que organizar ben, claro, ese é o tema. E hai momentos nos que te vas a estresar porque te ves entre a espada e a parede vendo que non che vai dar tempo, pero ao final a min deumo, por lo menos, pero sí.
Bueno, tedes máis exposicións, máis representacións, máis, porque vos sodes escola embaixadora, ¿no?, da Unión Europea, ademais penso que este ano sodes ademais como mentores de outras escolas, de outros centros, algo similar, non?
Sí, somos escola mentora de outros colexios. Bueno, que a ver si para o próximo ano, que nos xa vamos estar en segundo de bachiller, incitamos aos que veñen para primeiro de bachiller que fagan o que fixemos nós, que é unha experiencia bastante increíble, como xa dixo Marcela, axúdeche moito a nivel de oralidad, bueno, xa que aprendimos bastante temas, o sea, bastantes cousas destes temas actuais, e tamén un pouco a tratar esas, bueno, ter un protocolo, porque tiñamos unha serie de exixencias, como, por exemplo, a hora de falar, tiñamos que decir moitas gracias, Presidencia, por darme la palabra, e logo, claro, tratar de usted a que las personas que son da nosa edad, que é un pouco raro, tratar a unha persoa de 16 anos da nosa edad, de usted. Pero, bueno, ao final, ao principio, claro, complicousenos un pouco, pero xa pillaches xa o truco e xa era todo
esa
volado.
Foi, ¿no?
Sí.
E que temos por diante, que aínda non o dixemos? Sabedes se tedes máis participación en algo?
A ver, esperemos pasar á fase nacional, non sabemos, porque claro, hai un listado moi moi longo, pero ao facer unha serie de cousas, si que estamos nesa lista de entrar na nacional. Si que xa é un pouco máis complicado, xa na nacional, polo que nos dixeron, tes máis exigencia, máis presión, e logo xa da nacional pasarías a internacional, pero bueno, xa internacional queda bastante longe, porque encima terías que ter un nivel de inglés bo, porque estás co resto de Europa, entón, pero bueno, confiemos de momento pasar a nacional. Que...
Como vai o inglés? Ben, non?
Ben.
Nas vosas xeracións o inglés vai bastante
sí.
Ben, eh?
Ver,
bueno, máis ou menos.
Sí, sí, hoy se superas nas nosas. Marcela, non falabas casi, contanos.
Eu quero ter a esperanza de que podemos pasar nacional, pero vexo moi complicado, porque xa dixeron os presidentes que este ano todos tiveramos moito nivel e que todos faláramos máis ou menos o mesmo, porque para que pases a seguinte tens que facer moitas aportacións, responder a preguntas na túa comisión, facer preguntas a outras comisións, facer discursos. E nos fixemos 3 ou 4 aportacións.
Pero por timidez ou por falta de
porque
documentación?
Porque é difícil que che den a palabra para facer preguntas ou outra cousa. E aparte tens que pensar as preguntas para todo. Porque se non che dan unha que tiñas pensada, logo tens que invertarte outra mentras están facendo a resolución e cousas así.
Agora que xa pasasteis por elo, pensades que estivesteis ben preparadas a nivel de documentación ou que aínda hai máis que facer?
A ver, eu penso que coa información que eu levaba foi bastante ben, porque a maioría da xente tiña máis ou menos as mesmas fontes que a min. Sí que algún levaba gráficos aí de Europa e fai de Zanos e un montón de cousas, pero penso que a información que levei era bastante para o que fixemos, que non tiña que mirar moito máis.
Bueno, pues entón, a ver se hai sorte. Hai algo que me quede por contar, por dicir, alguna experiencia, algún dato que queirades aportar, alguna anécdota o que queirades?
A ver, anécdotas hai moitas.
A ver, contanos unha.
Pero, a ver, non sei, sí que é verdad que para romper ese hielo, porque éramos xente que non nos coñecíamos, bueno, os presidentes, o que fixeron foi facer un gossip, un cotilleo, un momento cotilleo que era... Durante ese día, pois cousas que vimos ou que nos enteramos, contalas nun papel, o sea, de forma anónima, e logo, diante de todas as comisións, soltalas, todos decir, wow, madre mía, o que ha pasado? Bueno, foi un momento bastante gracioso porque eran, bueno, algunha sí que foi forte, outra tal, e outras non tiñan tanta relevancia, pero sí que foi bastante divertido.
Bueno, que curioso, tema cotilleo, claro, para romper o xeo.
No, sí, sí. E logo... non sei, dentro de cada comisión fixemos tamén xogos para romper o hielo. Por exemplo, na miña fixemos o xogo de túas verdades e unha mentira, e logo fixemos así un debate chorra de quen vai conquistar antes o mundo, si as gaviotas ou o musgo. Entonces,
que saiu?
O musgo, lamentablemente.
Sabía, o musgo vai conquistar.
Eu estaba da parte das gaviotas e, bueno, non salí moi contenta deste debate chorra, pero bueno.
Pois pues aí, coas experiencias, emulando un Parlamento Europeo esta mesma fin de semana no Colexio Peleteiro, que foi, non? Que non o dixemos. Aquí temos a María, Marcela, Sara e Claudia. Desexamos vos moitísima sorte de cara ao futuro. Polo de agora, pues, levades esa gran experiencia que é falar en público, mellorar a oratoria e, ademais, saber como defender os vosos temas, que, bueno, non é desdeñable na sociedade na que estamos. Moitas gracias por vir aquí e estar con nós, e moita sorte.
Gracias.